şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zidd olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Hər kəsin haqqı var verişində bugünkü bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün Azərbaycan vətəndaşlarının yerlərdə yerli özünün idarə hüququndan danışacaq. Azərbaycan vətəndaşlarının bu haqqı nə dərəcədə realdır? İndiki qanunlarda göstərilən bələdiyyələr vasitəsilə bu hüququn gerçəkləşdirilməsi mümkündürmü? Mümkündürsə, bu qədər ildir bu institut tətbiq olunanlar nəyə görə hələ bələdiyyələrə tam etimad yaradıla bilməyib və əgər mümkün deyilsə problemlər nədədir? Bütün bunlardan bugün reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın, ekspertlərimizin yardımı ilə cavab axtaracaq. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsindən Tahir Rzayev və Bələdiyyə Alyansının koordinatoru Abil Bayramovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlk öncə istəyərdim sürətlərə keçməzdən öncə birinci qısaca bir suala cavab verək ki, doğrudan da Azərbaycanda indi qanunlarda nəzərdə tutulan, yaradılan bu institut, bələdiyyə institutu vətəndaşların yerli özünü idarə hüququnun təminat verirmi? Bu hüquqdan istifadəsinə tam təminat verirmi? Tahir müəllim, buyurun.
Əlbəttə ki, bələdiyyələr demokratik bir cəmiyyətdə lazımdır və bu zəruri olan bir qurumdur. Çünki bu vətəndaş cəmiyyətinin bir formasıdır, azad formasıdır. Ona görə də Azərbaycan demokratik bir ölkə olduğu üçün burada da yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyəti daim təkmilləşməlidir, formalaşmalıdır və bu orqanlar üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Ancaq bugün biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, desək ki, bələdiyyələr tamamilə ölkənin həyatında fəal iştirak edirlər, bu düzgün olmazdı. Yaxşı işini nümunəvi quran, yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələləri lazımınca həll eləyən bələdiyyələr olduğu kimi, noksanları olan yerli özünü idarə etmə orqanları da var. Bu təbiidir. Çünki bu obyektiv və subyektiv amillərdən irəli gəlir. İlk növbədə bizdə bələdiyyələrin yaşı azdır. Onlar hələm bir çox xarici ölkə bələdiyyələri kimi uzun müddət fəaliyyət göstərən yerli özünü idarə etmə orqanları kimi lazımı təcrübə qazanmayıblar. Digər tərəfdən seçicilərin, vətəndaşların bələdiyyə qurumlarına müəyyən qaydada münasibəti tam həyata keçirilmir. Bu münasibətlər, qarşılıqlı münasibətlər hələm tam bərpa olunmayıb. Digər bir tərəfdən bugün bələdiyyələrdə formalaşma gedir, onlarda təkmilləşmə gedir. Bu, mövcud qanunvericilik aqlarında da öz əksini tapır. Çünki bələdiyyələrin fəaliyyətini istiqamətləndirən bir çox qanunvericilik aqları qəbul olunsa da, ancaq bugünün reallıqları göstərir ki, bu qanunlara dəyişiklər və əlavələr edilməlidir və bu müntəzəm olaraq edilir də. Ancaq müəyyən hallarda bələdiyyələrin fəaliyyətində olan noksanlar deyilməlidir və bundan nəticə çıxarılmalıdır. Bir çox ekspertlər, bu sahə ilə məşğul olan adamlar bələdiyyələrin fəaliyyətinə qiymət verərkən hardasa müəyyən qüsurları böyüdərək Azərbaycanda bələdiyyələrin gərəksiz bir institut olduğu qənaətinə gəlirlər. Ancaq mən buna haqq qazandırmıram və bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, son 10 ildə bələdiyyələrin təşkilatlaşması, formalaşması sahəndə çox mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Bunlardan nədir? Əgər birinci çağırışda bələdiyyələr bir növ təkmil bir institut kimi əhali arasında müəyyən etimad qazanmaq meyillərində oldularsa, hüquqi baza yaradıldısa, ikinci çağırışda bələdiyyələrdə bir çox islahatlar həyata keçirildi. Bu islahatlardan ən başlıcası bələdiyələrin birləşməsi prosesiydi. Çünki Azərbaycanda kiçik bələdiyələr çox idi. Eləcə biz millət vəkili olaraq həm bu Milli Məclisi düşündürürdü, həm əhalini düşündürürdü, bələdiyələri düşündürdü. Eləcə də bir çox vətəndaş cəmiyyətlərini düşündürürdü ki, bax, bu xırda bələdiyələr yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələləri həll eləyə bilmirlər. Bunların heç bir mülkiyyəti yoxdur. Bunlarda kadr potensialı zəifdir və yeri gələndə bunlar beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq ekspertlərdə mənfi belə fikirlər doğurur. Ancaq bu islahatlara gedildi, Azərbaycanda 1039 bələdiyyə birləşdi, hazırda bələdiyyələrin sayı 1718. Bu, ən yaxşı vacib islahat idi. Bunu bizim vətəndaş cəmiyyətləri də istəyirdi. Digər tərəfdən, bələdiyyələrin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onları maarifləndirmək üçün həmən dövrdə, ikinci çağırış dövründə milli assosiasiyalar yarandırdı. Kənd, qəsəbə, şəhər milli assosiasiyalar yarandırdı ki, bu da bələdiyyələrin maariflənməsində, onların beynəlxalq təcrübəni öyrənməsində, eləcə də bir çox bələdiyyə institutu ilə məşğul olan ekspertlərin, mütəxəssislərin xarici ölkələrdə müəyyən təcrübə qazanmasında çox mühüm rol oynadı. Əlbəttə ki, bununla əlaqədar yerli təcrübə də öyrənilib, bu inkar olunmazdır. Bir neçə dəfə ümumrespublika toplantıları keçirildi, zonalarda ümumrespublika bələdiyyələrin hətta zona müşavirələri keçirildi, yerlərdə bu işlər keçirildi və bu haradasa bələdiyyələrin xeyli maarifləndirməsinə, həm də bələdiyyə kadrlarda məsuliyyət hissinin artırılmasına köməklər göstərdi. Əlbəttə ki, demək olmaz ki, bugün bələdiyyələr tam formalaşıblar, bələdiyyələrin hamısı işinin öhdəsindən yaxşı gəlir. Yox, belə deyil. Qarşıdan seçkilər gəlir. Əlbəttə ki, bu seçkilər bələdiyyələrin gələcəkdə formalaşmasında çox mühüm əhəmiyyətə malik olasıdır.
Təşəkkür edirəm sizə Tahir müəllim. Abir müəllim, sizdən Tahir müəllimin dedikləri haqqında məsələn tam hər şeylə razısınızmı və sizin özünüzün hansı qeydləri var? Sırf belə deyək də yenə sualın kökünə qayıdanda ki, Azərbaycanda bələdiyyələr doğrudan da real olaraq yerli özünü idarə hüququnun istifadəsinə təminat verirmi ya sadəcə belə deyək də hələ ki bir çoxlarının tənqid elədiyi kimi sadəcə belə deyək səlahiyyətsiz bir qurumdur?
Ümumiyyətlə, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak hüququ vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biridir və bu hüququn reallaşdırılması imkanlarından biri də məhz vətəndaşların yerli özündarə hüququdur. Bu hüquq artıq bizim də təsir altında olduğumuz mühüm beynəlxalq sənəd olan yerli özündar etmə haqqında Avropa xartiyasında da təsbit olunub və biz həmin xartiyanı 2001-ci ildə ratifikasiya eləmişik və 2002-ci ilin avqustundan etibarən xartiya Azərbaycanda qüvvədədir və həmin xartiyada da göstərilir ki, yerli özünü idarə orqanları istənilən demokratik quruluşun əsaslarından birini təşkil edir. Əlbəttə, əgər Azərbaycan vətəndaşlarının yerli özünü idarə hüququnun reallaşdırılması imkanlarına gəlincə, bizim vətəndaşlar bu hüquqlarını tam reallaşdıra bilmirlər. Çünki mövcud yerli özünü idarə sisteminin ciddi islahatlarına ehtiyac var. Hazır ki, sistem vətəndaşların bu hüquqlarını tam reallaşdırılmasına imkan vermir. Əlbəttə, bunun bir çox obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Yəqin ki, bu barədə biz danışacaq.
Belə deyək, indi biraz konkret məqamlara keçmək istəyirdim. İlk öncə reportajımız Fərəh Sabirqızının Azərbaycanda bələdiyyələrin problemləri ilə bağlı reportajını dinləyək və sonra konkret olaraq artıq suallara keçərik.
Hər kəsin haqqı var!
Azərbaycan bələdiyyəsi qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilməyibdir.
Bu, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiklinin fikridir. Ekspert deyir ki, indi bələdiyyələrin 62%-nin özünə məxsus inzibati binası yoxdur. Bələdiyyələrin 98,7%-i isə internet resursuna malik deyil. Onların 65-70%-i işçilərini öz hesabına məzuniyyətə buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Vüqar Tofiqli hesab edir ki, bütün bu problemlərin ortaya çıxmasının bir neçə səbəbi var və bunlardan da başlıcası maliyyə çatışmazlığı ilə əlaqədardır.
Bundan əlavə yerlərdə iki hakimiyyətli paralellik var. Yəni yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri də fəaliyyətdədir. Bundan əlavə yerli qəsəbə nümayəndələri və yəni bu yerli iki hakimiyyətli istənilən halda bələdiyyələrin tam şəkildə o qarşısına qoyulan məqsədi həyata keçirmək istiqamətində istənilən halda müəyyən problem yaradır.
Bələdiyələrin bir çox problemlərlə üzləşdiyini deyən ekspert buna misal olaraq torpaq hərracları ətrafında yaranmış vəziyyətdən də danışır.
Söhbət həmin 20 gün müddətində sənədnamə verilməsindən gedir. Burada söhbət hərrac komissiyasının formalaşmasından gedir. Burada tək bir bələdiyyə sədrinin bütün 20 bələdiyyəni təmsil etməsindən gedir. Burada hətta bələdiyyənin əvvəlcə torpaq satışa çıxarılmamışdan əvvəl öz işarətnamələrin alması prosesinin müəyyən qədər yubadılmasından gedir. Yəni bax bu məqamlar var ki, hərrac prosesinin də artıq bir mənalı olaraq onun o effektivliyini, səmərəliliyini aşağı salır.
Vüqar Tofiqli hesab edir ki, situasiyanı düzəltmək üçün ilk olaraq bələdiyyələrə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sürətlənməlidir.
İcra strukturu ilə bələdiyyələrin arasında bir səlahiyyət bölgüsü olan qanun yoxdur. Bugün bələdiyyə quruluşlarının sosial müdafiəsinə təminat verən bir qanunvericilik yoxdur.
Ekspertin sözlərinə görə bələdiyyələrin problemlərini həll etmək üçün qanunla onlara verilən imkanlar icra hakimiyyətləri tərəfindən məhdudlaşdırılmamalı, həm də bu institutu ayrılan maliyyənin miqdarı artırılmalıdır.
Hamı deyir qanun təkmilləşdirilməlidir. Qanun nə edirsiz təkmilləşdirirsiniz? Olan vəziyyətdən hələ bir yararlanın. Olan səlahiyyətləri bir bələdiyyələrə həyata keçirməyə bir normal şərait yaratdırın. Ondan sonra tutun bələdiyyə yaxasından məcazi mənada tələb edin ki, bu işi həll edin.
Bunu isə Badamdar Bələdiyyə sədrinin müavini Ramiq Mustafa deyir. Onun fikrincə, bələdiyyələrlə bağlı düzgün analiz aparmaq üçün daxildəki vəziyyəti daha yaxşı bilmək lazımdır.
Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən az-az qurumlar var ki, istisna olmaqla, qalan qurumlar haqqında yerlərdə reyting keçirsəniz ki, kimin reytingi yüksəkdir, kim daha yaxşı işləyir, əksəriyyətinə deyəcəklər işləmir, fəaliyyətini görmürük. Amma böhtana gələndə, birini günahkar çıxardanda hamı yıxılır bələdiyyənin üstünə.
Ramiq Mustafa qanunla bələdiyyələrə az səlahiyyət verilməsi ilə razılaşır. Amma onu da deyir ki, bələdiyyələrin həmin hüquqları təmin etməsinə də imkan verilmir.
Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında qanunun tələbləri bu günə qədər yerinə yetirilmir. Şəxsən Badamdar qəsəbəsi ərazisində nə dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin konkret mülkiyyət hüququna dair aktı var, nə xüsusi mülkiyyətdə, nə də ki bələdiyyədə.
Bələdiyyə nümayəndəsinin sözlərinə görə bugün onun təmsil etdiyi qurum yalnız torpaq satmaqla mövcudluğunu sürə bilər.
Bələdiyyə torpaq satmasın, nə ilə gəlir əldə eləsin? Dünən 2757 bələdiyyə var idi, bugün yendirmişik 1718-ə. Siz bilirsinizmi ki, bu ilki dövlət büdcəsində bələdiyyələrə ayrılan dotasiya da azalıb paralel olaraq. Yaxşı olardı ki, 3 milyon yarım vəsait ilə qalardı. Bu il bələdiyyələrin inkişafı üçün 1718 bələdiyyəyə bölünərdi. Niyə yendirildi 2 milyon 900 minə? Təbii ki, bu paralellik neçə ki davam edir bələdiyyənin inkişafından, nə onun iqtisadi inkişafından, nə icma kimi digər inkişafından söhbət gedə bilməz.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin aparat rəhbəri Rafiq Süleymanov isə bələdiyyələrin inkişafa nail ola bilməməsinin səbəbini onların özlərində görür.
Təsəvvür olsun ki, bəzi hallarda bələdiyyə sədrləri öz bələdiyyənin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının tam şəkildə mənimsənilməsini, öyrənilməsini onlar təmin etmirlər. Bələdiyyələrin bilavasitə torpaq sahələrinin verilməsi çox ciddi problemlər ortaya çıxardı paytaxt Bakı şəhərində, dövlət mülkiyyətinə aid olan torpaqlarda, neft sənayesi təyinatlı torpaqlarda bələdiyyə tərəfindən heç bir dövlət və mərkəzi icra hakimiyyəti aidiyyatı mənəfəyinə olan qurumlar razılaşmadan bilavasitə neft quyularının mühafizə zonalarında, xətlərinin üzərində və digər sahələrdə torpaq sahəsinin ayrılması barədə qərarlar qəbul edilir. Və belə bir qərarları təqdim edirlər vətəndaşa. Vətəndaş gedib orada ev tikir. Sonradan vətəndaş gəlib bunun rəsmiləşməsi üçün aidiyyət orqanları, o cümlədən Dövlət Torpaq Xərcləmə Komitəsinə müraciət edəndə komitə belə bir sənədi, hüquq müəyyənici sənədin verilməsinə əlaqədar imtina edəndə şəxs komitədən, yəni Dövlət Torpaq Xərcləmə Komitəsindən və yaxud da ki digər dövlət orqanlarından narazı qalır. Bəzi hallarda bələdiyyələrin bu fəaliyyətində cinayət xarakterli hallar olur. Biz çalışırıq ki, bələdiyyələr yenə də qanunvericiliyin o mühüm istiqamətləri bizlə birgə əlaqəli olan istiqamətlərində zəruri olan tövsiyələri biz daimi bələdiyyələrə rəsmi qaydada və yerlərdə olan seminar müşavirələrdə tövsiyə edirik.
Hazırda Azərbaycanda 1718 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Araşdırmalara görə 2009-cu ilin 9 ayında yerli büdcəyə bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdirilməsindən 3,7 milyon manat həcmində vəsait daxil olub. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5 dəfə azdır. Hər kəsin
haqqı var! Belə, Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik Azərbaycandakı bələdiyyələrin real problemləri ilə bağlı. İlk öncə burada Abil müəllim sizə üst tutmaq istəyirdi ki, bu reportaja səslənən bələdiyyədə problemlərdən əlavə də problemlər varmı?
Əslində, əgər biz bələdiyyələrin mövcud problemlərini sistemləşdirsək, onu aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. Birincisi, bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə bağlı problemlər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin səlahiyyətləri həddindən artıq məhduddur və indiyə qədər bizim bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verilməyib. Əslində bu, yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasının tələbidir ki, yerli özün idarə qurumlarına tam və müstəsna səlahiyyətlər verilməlidir. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunun 4-5-6-cı maddələrində bələdiyyələrin sosial, iqtisadi və ekoloji proqramlar işləyib hazırlamaq səlahiyyəti tanınıb, amma orada belə bir qeyd şərt var ki, bu proqramlar dövlət proqramlarına əlavə olmalıdır və yaxud da əgər dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmayıbsa bu proqramlar hazırlana bilər. Əslində bu qeyd şərt əslində bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin tam və müstəsnalığını təşkil edir. Digər bir əhəmiyyətli problem əlbəttə yerlərdə idarə etmənin paralelliyidir. Bayaq qeyd olundu. Bu, kifayət qədər ciddi problemdir. Məsələ burasındadır ki, inzibati ərazi dairələri üzrə yerli idarə etmədə paralellik daha ciddi hiss olunur. Çünki bələdiyyələrlə bərabər yerli icra nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərir. Bu, əslində resursların qeyri-səmərəli, yəni söhbət ictimai resurslardan gedir, vəsaitlərdən gedir, ictimai vəsaitlərin qeyri-səmərəli xərclənməsinə gətirib çıxarır. Mən belə bir statistikanı sizin diqqətinizə çatdırım ki, deməli, ən kiçik inzibati ərazi nümayəndəliyində 4 və ən böyüyündə 7 belə deyək, ştatlı işçi fəaliyyət göstərir. Əgər biz təkcə icra nümayəndələrinin onların müavinlərini və mütəxəssislərin əmək haqqını götürsək, orta əmək haqqı 185 manat eləyir. Əgər biz bir icra nümayəndəliyi üzrə bu əmək haqqını hesablasaq, bir icra nümayəndəliyinin saxlanması üçün 6600 manat vəsait tələb olunacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 1700 inzibati ərazi dairəsi var, o zaman bu vəsait təxminən 12 milyon manata qədər eləyir. İndi siz təsəvvür eləyin, bələdiyyələrə ayrılan dotasiyalar bir neçə ildir ki 3,5 milyon manatdan artıq deyil. Belə olan halda yerli icra nümayəndəliklərinin saxlanmasına nə ehtiyac var? Digər tərəfdən yerli icra nümayəndəliklərinin səlahiyyətləri elə səlahiyyətlərdir ki, onları asanlıqla bələdiyyələr həyata keçirə bilərlər. Digər tərəfdən yerli icra nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin konstitusiya əsası yoxdur və onların fəaliyyəti yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə ilə tənzimlənir. Bu əksinə təkcə resurslardan qeyri-səmərəli istifadəyə yox, ümumiyyətlə idarə etmədə səmərəliliyin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Digər bir əhəmiyyətli problem ondan ibarətdir ki, hazırda Azərbaycan bələdiyyələrinin maliyyə potensialı kifayət qədər azdır. Mən 2008-ci ilin statistikasını sindikatizə çatdırmaq istəyirəm. 2008-ci ildə ölkə üzrə bələdiyyələrin gəlirləri 43 milyon manat təşkil edib. Əgər biz bunu adam başına bölsək, təxminən 4 manatdan bir qədər artıq vəsait eləyir. Əslində bu kifayət qədər az vəsaitdir ki, bələdiyyələr vətəndaşlara keyfiyyətli ictimai xidmətlər göstərə bilsinlər və bəyək haqqında danışdığımız yerli özün idarə hüququnu vətəndaşlar effektiv həyata keçirə bilsinlər. Əslində bələdiyyələr üçün qanunvericiliklə tanınmış vergi və qeyri-vergi mənbələrindən bələdiyyələr tam istifadə edə bilmirlər. Demək olar ki, bələdiyyələr yalnız fiziki şəxslərdən torpaq vergisini belə demək olarsa hamısı yığa bilirlər. 2008-ci ildə əmlak vergisini 244 bələdiyyə toplaya bilmişdi. 39 bələdiyyə deməli mədən vergisini ala bilmişdi. Cəmsi 7 bələdiyyə mənfəət vergisini toplaya bilib. Əlbəttə bu onu göstərir ki, bələdiyyələrin maliyyə mənbələri, hazırki maliyyə mənbələri effektiv deyil və bələdiyyələr elə maliyyə mənbələri tanınmalıdır ki, bələdiyyələr onlara verilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini təmin edə bilsinlər. Bu, eyni zamanda yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasının da tələbidir. Digər bir məsələ, bəyək Tahir müəllim qeyd elədi, indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin inkişafına mane olan əsas faktorlardan biri bələdiyyələrin ölçülərinin həddindən artıq kiçik olması və sayının çoxluğu idi. Bu, çox müsbət addımdır, əlbəttə, bələdiyyələrin böyüdülməsi istiqamətində atılmış addım, amma biz hesab edirik ki, bu addımı başqa islahatlar tamamlamalıdır. Səlahiyyətlə bağlı, bələdiyyələrin maliyyə potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı islahatlar tamamlamalıdır və digər mühüm problemlərdən biri də bu bələdiyyələrin kadr potensialıdır. Azərbaycan bələdiyyələrinin kadr potensialı hələ ki zəifdir. Azərbaycanda bələdiyyə kadrlarının hazırlığı, yenidən hazırlığı və ixtisaslarının artırılması sistemi təkmil deyil. Məsələn, 2008-ci ildə bütün ali məktəblərə dövlət və bələdiyyə idarə etməsi üzrə qəbul planı 140 nəfərə qədər idi. Əlbəttə, bu çox azdır. Digər tərəfdən də artıq seçilmiş və fəaliyyətdə olan bələdiyyə kadrlarının, ixtisaslarının artırılması və belə deyək, onlar üçün keyfiyyətli təlimlərin təşkili, onların bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində belə deyək ki, kifayət qədər işlər görülmür. Düzdür, bəzi qurumlar var ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasıdır, Ədliyyə Nazirliyinin Akademiyasıdır və s. Lakin həmin kursların bütövlükdə bələdiyyə, ölkə üzrə bələdiyyə kadrlarının bilik və bacarıqlarını artırmaq imkanları yoxdur. Bunun üçün kadrların hazırlığının sistemli bir strategiyası olmalıdır və bu istiqamətdə müvafiq adımlar atılmalıdır. Yəni, hazırda Azərbaycan bələdiyyələrinin fəaliyyətini əngəlləyən problemləri əgər biz ümumiləşdirsək, bu şəkildə ümumiləşdirə bilərik.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada üzümü tutmaq istəyirəm Tahir müəllimə. Tahir müəllim, burada maliyyə mənbələrindən, səlahiyyətlərdən danışdı. Bayaq siz bu məsələlərin bir çoxuna toxundunuz, amma belə deyək də, Avropada bələdiyyələrdə yerli özünü idarə qurumlarında həm bəzi vergiləri yığırlar Azərbaycanda kimi, amma belə deyək də, həm də bəzi götürək cərimələr, məsələn, Çexiyada onlar həm yerli bizneslə bağlı olan istənilən vergilər bələdiyyələrə ödənilir, orada qeydiyyatdan keçirilir, yəni faktik olaraq Ədliyyə Nazirliyində yox, həm o yerli icra hakimiyyəti orqanları əvəzində fəaliyyət göstərən bələdiyyələrdə həyata keçirilir və cərimələrdir. Məsələn, bələdiyyə polisi var, Respublika polisi ilə yanaşı bələdiyyə polisi var və hər hansı bir bələdiyyənin ərazisində törədilən bir qanun pozuntusuna görə cərimə məhz bələdiyyənin büdcəsinə ödənilir. Azərbaycanda bu kimi, belə deyək, səlahiyyətlər verilməsi nəzərdə tutulur mu ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, burada bütün ekspertlər bələdiyyələrin fəaliyyətində olan müəyyən nöqsanlara toxundular. Bunun bir çoxları ilə barışmaq olar, bu həqiqətdir. Ancaq mən düzünü demək istəyirəm ki, bu nöqsanların əksəriyyətini törədən bələdiyyələrin maliyyəsinin zəifliyidir. Bu, vacib bir amildir. Ancaq bu nöqsanların nədən irəli gəldiyini gərək biz hər tərəfli açaq. Bilirsiniz mi? Bugün bələdiyyələr özlərinin vergilərinin ödənişlərini müəyyən rüsumların yığılmamasından gileylənirlər. Bu nöqsan kiminkidir? Əlbəttə ki, bu nöqsanı doğuran başlıca səbəb bələdiyyə üzvlərinin, eləcə də vətəndaşların öz üzərinə düşür. Vətəndaş bələdiyyədən tələb edir ki, mənim üçün hansısa bir şəraiti yaratmalısan, mənim yerli əhəmiyyətli məsələlərimi sən təmin eləməlisən. Ancaq vətəndaş bilmir ki, bələdiyyə bunun verdiyi vergilərdən, rüsumlardan, müəyyən ödənişlərdən formalaşır bunun maliyyəsi. Bax, siz baxın, biz haradasa bir aydan çoxdur müxtəlif rayonlarda oluruq, vətəndaşlarla görüşürük, seçicilərlə görüşürük, bələdiyyə seçicilərinə əlaqədar. Bütün yerlərdə bələdiyyə üzvləri, vətəndaşlar bu məsələni qaldırır. Ancaq biz onlara sual veririk. Siz özünüz vaxtında vergi və ödənişləri ödəyə bilirsiniz, onda susurlar. Digər tərəfdən, bugün bələdiyyələr 4 vergi yığmaq hüququna malikdirlər. Ekspertlər dedilər, Azərbaycanın bütün rayonlarda mədən vergisi üçün müəyyən vergilər bələdiyyələrə köçürülməlidir. Ancaq inandırıram ki, burada faktlar səsə çox cüzidir bu, çox azdır. Və biz bu yaxınlarda bir çox rayonlara da olduq, orada kariyerlər var, çıngıl, qum yataqları var, meymanxana var, kurort sanatoriya xidməti var. Halbuki bələdiyyələr bütün bu sistemlərdən özləri üçün vergi, həm də ödənişlər yığmalıdır. Soruşuram, yüksək tərtibatlı, gözəl otel tikilib. Çox yüksək. Hər bir adama da qiyməti bir günlüyü yüksəkdir. Bələdiyyədən soruşuram, bunlar sizə ödəniş verir. Deyir ki, neçə ildir bu yaradılıb, mənə ödəniş vermir. Yaxınlıqda çıngıl mədəni var. Soruşuram, ildə bundan nə qədər sən ödəniş götürmüsən, almışsan? Deyir, bir maaş da ala bilmirəm. Deyirəm, niyə ala bilmirsən? Soruşuruq, niyə ala bilmirsən? Deyir, vermirlər. Birinci, bələdiyyələrin burada özlərinin təşəbbüsü lazımdır, vacibdir. Vacibdir ki, bu adamlarla birinci münasibət yarada bilsinlər. Vətəndaş kimi
onlara öz hüquqlarını başa salsınlar. Bir seçici kimi izah eləsinlər ki, siz seçsiniz, bizi seçmişsiniz və yeri gələndə siz bələdiyyələrə kömək elə. Digər tərəfdən qanunvericilikdə var ki, mütləq bu vergi ödənişlər verilməlidir. Əgər verilmirsə, müəyyən o sanksiyalar tətbiq eləməlidirlər. Müəyyən qanunlar var əldə bundan. Ancaq bunlar özlərin pis iş eləmək istəmirlər. Bilirsiniz mi? Ona görə də vergini də yığa bilmirlər. Müəyyən ödənişlər də əldə eləyə bilmirlər. Yaxşı, sən öz qonağını aparırsan, mehmanxanada yerləşdirirsən, ona xeyli pul verirsən. Amma orada ildə 1 manat almırsan, onda sən necə fəaliyyət göstərə biləsiniz? Bilirsiniz, indi bizdə polis, bələdiyyə polisindən söhbət gedir. Düzü xarici ölkələrdə biz özümüz təcrübəni öyrənəndə də bu polisin rolu çox böyükdür. Orada bu bələdiyyənin maliyyəsinə xeyli ildə gəlir, gətirir bu polislər cərimə üsulu ilə. Ancaq bugün Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Burada inzibatçılıqdan çox qarşılıqlı münasibətlərdən söhbət gedə bilər. Və biz istəyirik ki, bu vətəndaşlar bu demokratik cəmiyyətdə özləri, öz hüquqların, vəzifələrin başa düşsünlər və ona lazımınca əməl eləsinlər. Hələ ki, bu bələdiyyə polisinin yaranmasına ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, əgər müəyyən çətinliklər olanda gələcəkdə araşdırılacaq, bağlayacaq lazımsa, bələdiyyə polisi də yaradılacaqdır. Ona görə də əsas vəzifə burada nöqsanları doğuran başlıca vəzifəni biz həm bələdiyyənin özlərində, həm də vətəndaşlarda axtarmalıyıq. Çünki bunu vətəndaş yaradıb. Vətəndaş istədiyi vaxt bu bələdiyyəni buraxa bilər. Bələdiyyənin bələdiyyə etimadsızlıq göstərə bilər. Onun fəaliyyətinə xitam verə bilər. Əgər bu öz təşkilatın orqanı yaradıbsa, bu orqanın fəaliyyətində yaxından iştirak eləmirsə, deməli onda bələdiyyə fəaliyyətsiz olmalıdır. Bax, bütün nöqsanların səbəbini burada axtarmaq lazımdır. Vətəndaş təşəbbüskarlığında, vətəndaşın bələdiyyə münasibətində, ona köməyində, həm də bələdiyyədən müəyyən haqqı hesab tələb etməsində vətəndaşın hüququdur ki, seçdiyi orqanın yığıncaqlarında iştirak eləsin, ondan hesabat tələb eləsin, bələdiyyə üzvləri hər ay, 6 aydan bir gəlsinlər, öz seçiciləri qarşısında hesabat versinlər, ildə bir dəfə bələdiyyənin büdcəsi formalaşdırılarkən müəyyən qurum adamlar gəlsinlər bu büdcənin formalaşmasında öz təhriflərini versinlər, həmin vəsaitin hara xərclənməsi əhali ilə bir yerdə müzakirə olunsun, sonra bu görün bunlar var, bunların çoxu yoxdur. Ona görə də vətəndaş bələdiyyənin fəaliyyətində yaxından iştirak eləmirsə, bu nöqsanlar, digər tərəfdən burada səlahiyyətlərdən söhbət getdi, bilirsiniz mi? Elə səlahiyyətlər var ki, onun nəinki bir bələdiyyə icra strukturu yerinə, bunu elə səlahiyyətlər var ki, elə işlər var ki, bunu 5-6 orqan yerinə getirir. Adi bir yolun çəkilməsi ilə əlaqədə bir neçə təşkilat məşğul olur. Onda deyək, biz deyək ki, bunlar bir-birinin səlahiyyətinə qarışırlar. Yox, belə deyil. Bugün icra strukturunun səlahiyyətləri tamam başqadır. Onlar kətdə müəyyən hüquq pozmaları var, müəyyən onlar adamların mənafilərinin qorunması var, digər bir çox hallar var ki, icra strukturları bir avası da onunla məşğullar. Ancaq bələdiyyələr tamam, yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi vəzifələrlə məşğullar. Onda biz deyək ki, elə bütün strukturlar yerlərdə ləğv olunsun, bunlar verilsin bələdiyyə, bu düz deyil. Bugün bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verilir. Və o səlahiyyətlər var, müəyyənlər də verilir. Bax, biz təhsil haqqında qanun qəbul elədik. Orada bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verdi qanun vericilər. Gözləndi ki, bələdiyyə məktəbi açıla bilər, bələdiyyə məktəbdəkənin müəssisələr yaradı bilər. Digər təhsillə, təlimlə əlaqədar bir çox orada maddələr var ki, burada bələdiyyələrin hüquqları, vəzifələri aydın şərh olunub. Sonra mənzil tikintisi haqqında qanun qəbul olundu. Burada yenə digər son zamanlar qəbul olunan əksər qanunvericilik aqlarında yerli özünü idarə etmək orqanları kimi bələdiyyələrin də hüquqları, vəzifələri də təsbit olunur. Bunlar səlahiyyət deyilmi? Əlbəttə ki, o qanunlar qüvvəyə minəndə burada bələdiyyələr də müəyyən qaydada öz səlahiyyətlərini biləcəklər və gələcəkdə onun icrası üçün müəyyən tədbirlər göstərməyə borçludurlar.
Təşəkkür edirəm sizə və son olaraq hər hənizdən bircə cümlə ilə bir cavab, suala cavab rizə eləyərdim ki, sizcə Azərbaycanda bələdiyyələr bütün bu belə deyək də tənqidlərdən yaxın zamanda qurtulub normal belə deyək də hamını qane eləyəcək fəaliyyət göstərə biləcəklərmi?
Sözsüz ki, tam nöqsanlardan bələdiyyələr qutara bilməzdilər, bilməzlər. Çünki cəmiyyət inkişafa doğru gedir, daim inkişaf eləyir. Bu inkişaf da yeni problemlər ortaya çıxarır. Bütün nöqsanları biz deyək ki, bələdiyyələr fəaliyyətində nöqsanlar olmayacaq. Yox, ancaq bələdiyyələr formalaşacaqlar. Bu seçkilərdən sonra bələdiyyələrin formalaşması yolunda çox mühüm addımlar atılacaq. İstər onlara müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi, istər onların işinin təşkilləşməsi, istər də digər məsələlər üçün bələdiyyələrə açıq, belə göy ışığı yandırılacaq. Yaşıl ışığı yandırılacaq.
Abil müəllim, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, bu ölkədə yerli özünü idarə etmə sahəsində aparılacaq kompleks islahatlardan asıl olacaq və həmin islahatlar bir-birini tamamlamalıdır. Əgər biz bələdiyyələri doğrudan da real səlahiyyətlərə malik yerli özünü idarə qurumlarına çevirmək istəyiriksə, bələdiyyələrin mövcud problemlərini aradan qaldırmağa yönəldilmiş kompleks islahatların aparılması zəruridir. Bu səlahiyyətlərlə bağlıdır, bu maliyyə ilə bağlıdır, bu yerli idarə etmədə paralelliklə bağlıdır, bu səlahiyyətlərin bölgüsü ilə bağlıdır və s. Yəni, bu islahatlar kompleks şəkildə həyata keçirilsə, problemləri əhəmiyyətli dərəcədə həll eləmək mümkün olar.
Təşəkkür edirəm sizə. Qonaqlarımıza studiyaya gəldiklərinə görə təşəkkür edir və Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti verişlərdə görüşənə qədər.
Barəsində həbs qərarı olan namizədlər varmı? Bu sualı Jurnalistlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahova veriblər. MSK sədri isə belə faktlardan xəbərsiz olduğunu bildirib, amma deyib ki, hətta kiminsə haqqında belə işlər gedirsə, məhkəmənin qərarı olmayana kimi heç bir vətəndaşa yarlıq vurmaq ixtiyarımız yoxdur. Buna qanun imkan vermir. Amma fakt odur ki, hazırda bir bələdiyyə üzvü və iki bələdiyyə namizəd həbsdədir. 70 saylı masallı şəhər dairə seçki komissiyasından namizədlik qeydə alınan, amma haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən sahibkarlar Çingiz və Yavər Haşimovların yaxınları deyirlər ki, bələdiyyə namizədlərinin günahsız həbsi barədə elə bir qurum qalmayıb ki, ona müraciət eləməsinlər. Çingiz Haşimovun həyat yoldaşı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yoldaşının və oğlunun həbsinin birbaşa bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı olduğunu bildirib. O, bu məsələdə rayon icra hakimiyyətinin başçısını günahlandırıb. Onun sözlərinə görə rayon icra hakimiyyəti Haşimovları Masallı şəhər bələdiyyəsində sədr görmək istədiyi adama rəqib saydığından bələdiyyə namizəd olan həyat yoldaşına və oğluna qarşı belə bir addım atılıb.
Oğlumu qanunsuz bələdiyyə ilə əlaqədar həbs eləyiblər.
Rayon icra hakimiyyətində isə deyilənlərin əsassız olduğunu bildirirlər. Deyirlər ki, bələdiyyə namizədi müharibə əhalisinə qarşı zorakılıq etdiyi üçün haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Masallı rayon icra hakimiyyəti bələdiyyə seçkilərinə müdaxiləni qəbul etməsə də, icra hakimiyyətlərinin bu seçkilərdə öz namizədləri uğrunda hansı addımlar atması barədə müxtəlif nümunələr var. Misal üçün bir müddət əvvəl Göyçay rayonunun Poti bələdiyyəsinin namizədliyi qeydə alınmayan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin iddiasına görə köhnə bələdiyyə sədri öz yerini itirməmək üçün rayon icra hakimiyyətinə 70.000 manat rüşvət verib. Göyçay rayon icra hakimiyyəti və indiki bələdiyyə sədri bu deyilənləri təqsib eləyir. Rayon icra hakimiyyətində səslənən məbləğin Göyçay üçün çox yüksək rəqəm olduğunu bildirirlər. Amma namizədliklərinin qeydə alınmamasından narazılıq eləyən hakim partiya üzvləri hesab edirlər ki, səsləndirdikləri məbləği bələdiyyə sədri olacaq şəxs bir neçə sot torpağı satmaqla asanlıqla əldə edə bilər. Hüquq müdafiəsi Emil Məmmədov da deyir ki, əslində elə bu səbəbdəndir ki, indi bələdiyyə seçkilərinə maraq ancaq sədr olmaq uğrundadır.
Əslində bu maraq cəmiyyətin marağı yox, idmaların, yerli əhalinin marağı yox. Ayrı-ayrı qrupların deməli yerli demək özünü idarə etmənin səlahiyyətlərini mənimsəmək, ələ keçirmək uğrundadır. Yəni tək-tək adamlar var, onlar bələdiyyələrdə rəhbərliyi ələ alıb, gələcəkdə torpaq satmaq cürbəcür, yəni əksəriyyət belədir. Düzdür, hamı haqqında bunu demək olmaz. 90% belədir ki, həmin bələdiyyə sədri postunu ələ keçirəndən sonra özünün şəxsi maraqlarını təmin eləmək üçün bələdiyyə sədri uğrunda bir yarış gedir. Və siz baxsınız bütün demək ölkə ərazisində belədir.
Elə bu səbəbdəndir ki, cəmiyyətdə bələdiyyələr haqqında müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda məsləhət və yardım mərkəzinin sədri Eldar İsmayılova görə bələdiyyələr həmişə maliyyəsizlikdən, kasıblıqdan danışdığı halda bəzi bələdiyyə sədrlərinin xarici ölkələrdəki kafe və restoranlarda o qədər də az olmayan hesab verməsi bu deyilənlərlə heç cür uyğun gəlmir.
2 il bundan qabaq böyük bir tədbir bu deməli assosiasiya üzvləri üçün keçirmişik. Avstriyadan da nümayəndə gəlib. Bir neçə bələdiyyə üzvü o tədbirdə bildiriblər ki, ən böyük bizim problemimiz maliyyə problemidir. Bu da eşidib bunu. Axşam aparırlar bunu yeməyə, şam yeməyinə və sonradan o cavan oğlan, bundan sonra mən Avstriyaya gəlmişəm. Bu vaxtı deyib ki, bunlar hamısı şikayət edirlər ki, bunların imkanları yoxdur. Deyib, restoranda, çardanda hamısı yem oyunu pulu ilə çıxardırlar, xərci ödəyiblər. Bu nətə olan şeydir.
İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi isə bir qədər başqa fikirdədir. Onun sözlərinə görə əslində bölgələrdə onun görüşdüyü əksər bələdiyyə sədrləri yenidən seçilmək istəmirlər. Vahid Qazi deyir ki, əslində icra hakimiyyətinin əlavə bir qurumuna çevrilən bələdiyyələr əl-ayağı quru bələdiyyə sədrliyindən üzülüşmək istəyir. Tək ki, sonra onlara toxunmasınlar. Vahid Qazinin sözlərinə görə əslində bələdiyyə sədrləri fəaliyyətləri dövründə icra hakimiyyətlərinə və digər səlahiyyətli qurumlara bir çox sənədlər imzalatdırıblar və elə bu baxımdan da indi onlar həmin rəsmi qurumların qarşısında göz-göl gəldilər. Bu səbəbdən də mərkəz rəhbəri deyir ki, bələdiyyələrin geri çəkilmək səlahiyyətləri artıq onların iradəsindən kənar bir məsələdir. Əslində icra hakimiyyətlərdə köhnə işlərə görə köhnə bələdiyyələrdən heç uzaqlaşmaq istəmirlər.